Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Փոխհրաձգություն Երևանի կենտրոնում այսօր կեսօրին վերնիսաժում հնչած գրակայարդերի արդյունքում ռազմական վնասվածքներ են ստացել պատահական անցորդները, ոստիկանությունն առայժմ որևէ վարկած առաջ չի քաշում։ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը շարունակվում է, մի քանի ժամ առաջ միջնորդները մեկնել են Լաչին։ Երևանում այսօր կայացել են դիմադիր քարյակի ներկայացուցիչների դռնփակ խորհրդակցությունը, դրա ընթացքում կողմերն անդրադարձել են կառավարության ծրագրի առաջիկա քննարկմանն ու համատեղ հանրահավաքի կազմակերպման հնարավորություններին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Կրակոցներ Երևանի կենտրոնում այսօր կեսօրին վերնիսաժի Խանջյան փողոցին հարոխատվածում կրակոցներ են հնչել անկանոն փոխհրաձգության արդյունքում, ոստիկանության տվյալներով 5 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, միջադեպի մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Շարունակվում է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը, 3 ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները բանակցություններ են անցկացրել Երևանում, նրանք հանդիպել են Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտպանության նախարար Սերժ Անահանյանի հետ, առավոտյան արդեն համանախագահները Երևանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, նրանց առաջին կանգ առաքել վաճառում էր մոտ 1 ժամ առաջ, համանախագահները ժամանել են Լաչին, միջնորդների այցի մանրամասները եւս մեր այս թողարկման ժամանակ։ Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանների ազատագրումը անվերապահ պայման է, հանդիսանում է կարգավորման բաղադրիչներից մեկը, ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հստակեցվելու է հետագա բանակցությունների ընթացքում, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Այն բոլոր քայլերից հետո, որ ձեռնարկեց Ռուսաստանը Ղրիմում, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչպես է ստեղծված իրադրությունն օգտագործելու Մոսկվան կամ մեկ այլ երրորդ կողմ, նշել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկություններ է հաղորդել անցնող շաբաթ շփման գծում տիրող կացության մասին, մայիսի 11-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմ իրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից այդ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել ավելի քան 2000 կրակոց, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Հյուսիսային Օսիայի և Վրաստանի սահմանագծին տեղի ունեցած սողանքը վնասել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը, ինչպես նաև փակել է տարածաշրջանի խոշորագույն գետի Թերեկի հոսքը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով գազի մատակարարումը դեպի Հայաստան արդեն իսկ դադարեցվել է Վլադիկավկազում, ինչպես նաև Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող մի շարք գյուղական բնակավայրերում ջրհեղեղի լուրջ վտանգի առկա։ Ոստիկանությունը փակել է նաև Ռուսաստանը հարավային Կովկասին կապող ռազմավիրական ճանապարհի երթևեկությունը։ Թուրքական Սոմա քաղաքում գտնվող ացխահանքում տեղի ունեցած վթարի զոհերի թիվը հասել է 299-ի, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Հանքում ընթացող որոնողական աշխատանքները, սակայն, զգալիորեն դժվարացել են գիշերը բռնկված հրդեհի պատճառով։ Այսօր Խարկովում տեղի է ունեցել քաղաքական ուժերի համաուկրաինական կլոր սեղանի հերթական թվով 2-րդ փուլը, որին, սակայն, չեն մասնակցել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետությունների ներկայացուցիչները։ Կլոր սեղանի ընթացքում ելույթ է ունեցել Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը, հայտարարելով, թե Կիևը պատրաստ է ընդլայնել տեղական իշխանությունների լիազորությունները, բայց երբեք չի համաձայնի երկրի մասնակցմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ կեսօրին մոտ Վերնիսաժի Խանջյան փողոցին հարուխատվածում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով պատահական անցորդներ են տուժել։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը տեղի ունեցած միջադեպից քիչ անց դեպքի վայրում էր, նրան հաջողվել է զրուցել ականատեսների, ինչպես նաև Վերնիսաժում գտնվող ոստիկանական օպերատիվ խմբի աշխատակիցների հետ։
Այսօր կեսօրից հետո Վերնիսաժում կրակոցներ են հնչել, ինչի հետևանքով 5 հոգի հրազենային վիրավորում է ստացել։ Ոստիկանությունն այդ մասին ահազանգ է ստացել 13-25-ի սահմաններում։ Այն պահին, երբ մենք տեղում էինք, կատարվում էր դեպքի վայրի զնություն, փողոցում արյան հետքեր էին, բինդ, բամբակ և առաջին օգնության անհրաժեշտ պարագաներ։ Չնայած կրակոցները հնչել են մարդաշատ վայրում, տասնյակ մարդկանց ներկայությամբ, այդուամենայնիվ այսօր որևէ մեկը մեզ հետ զրույցում չցանկացավ մանրամասներ պատմել դեպքի, ինչպես նաև դրանից առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հանցագործության վայրից մի քանի քայլ հեռավորության վրա աշխատող մարդկանցից մի քանիսը որոշ դրվագներ պատմեցին։ Ըստ մի քանի ականատեսի, որոնք չցանկացան ձայնագրվել, խնդիրն առաջացել է ավտոմեքենայի կայանման պատճառով։
Ամբողջի մեջ այդ պահը մարդիկ իրար խառնված, ինչ կարաս տեսնես այդ պահը։ Ես լսելու իմացա, թե դա խաղալի պիստոլետա, բայց հետո պարզվեց, որ բայևոյ հայերեն ցավը։
Մարտական։
Մարտական դիցենք։ Պարզվեց, որ հետո մարտա վերաբերվել, ոչ թե մի հոգի, այլ մի քանի։
Իսկ այսօր Վերնիսաժում շրջանառվող լուրերի համաձայն ի՞նչ նա եղե պատճառը, չեն խոսում այդ մասին։
Չէ, չեմ կարա ճշտեմ։
Իսկ վաճառողներից են եղել վիրավորված։
Չեմ կարա ճշտեմ, լսել եմ, բայց չեմ կարա ճշտած ասել։
Այսինքն հավանական է, որ նաև եղել են նաև այստեղ աշխատող մարդիկ։ Իսկ դուք տեսել եք, ինչ կարգի վնասվածներ են ստացել։
Մեկին ես տեսել եմ, ոտնար։
Ոտքներ, հա։
Լիքը ժողովուրդ
էր։ Ես չեմ մոտիվացի, վախեցել եմ, ինքո մեն
խախտում։ Մեր կյանքը մոտ ինչքան ռոպե տևեց այդ ամը։
Մեր չի։ Մեր չեմ կարող որտեղ որ մարդ վախինում է, այդ պահին ոչ մի բան չի զգում ու չի տեսնում։
Չեք է տեսել ավտոյով անցնող երկրակողը կաննա։
Չեմ տեսել։
Նստել է իստի փոքուզել է ոչ տենայ ոչ մի որ ինձի բաց չլի։ Հիմա գնում եմ ծուն տալ ասում որ չի գրեցնի մանուն չգիտեմ։
Դե որտեվ եւի ձեր մեջքի հետերն ա տեղի
ունեցել։ Որ տերակ չեմ եսին գործով եմ զբաղված եմ լիքը մարդիկ ճանապարհը փակել էին։
Ականատեսները նաև նշում էին, որ շտապ օգնության մեքենան ժամանել է 40-50 րոպե ուշացումով, եւ վերնիսաժի աշխատողներն են առաջին օգնությունը ցուցաբերել վիրավորներին։ Դեպքի վայրում աշխատող կենտրոնականի քնչական բաժնի առաջին բաժանմունքի պետ Էդգար Աղայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վիրավորները տեղափոխվել են առաջին հիվանդանոց, հիմնականում կրակել են ոտքերի վրա։
Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին մասով, այն ապօրինի կերպով հրազեն կրել է եւ պահել է, ինչպես նաեւ 258 հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանությունը, որը կատարվել է զենք կամ որպես զենք գործադրվող առարկայի գործընթացը։
Իսկ նախնական ինչ-որ տեղեկություն ունեք կամ արդեն գիտեք ով է եղել կրակողը։
Տվյալ պայդրության որևէ տեղեկատվություն չկա, միջոցառումները շարունակվում են։
Հիվանդանոցից մեզ հայտնեցին, որ 5 վիրավորվածներին էլ վիրահատում են, նրանք են Հովանիսյան, Վալերին, Հարությունյան, Նորայրը, Հայրապետյան, Միասնիկը, Սուքյասյան, Մնացականը, Պատալյան, Ալբինան։ Հարցին արդյոք վնասվածքները ծանր են, ընդունարանի աշխատակիցը ասաց.
Այդ չեմ կարող ասել, վիրահատվում է հիվանդը, ես ինչ իմանամ։ Կարող է մի տանից մյուս տանը բացտի, որը մենք չենք տեսել։ Ստորին, բոլորինը, հա, ստորին վերջույթների վնահրավերնային վնասվածքներ են։
Իսկ կներեք,
հիմնականում ստորին վերջույթի, տենց ասենք, որ ճիշտ լինի։
Իսկ առողջական վիճակը ինչպես կարելի
է միջին ծանրությամբ։
Ոստիկանությունը հայտնում է, որ դեպքի մանրամասները դեռ քննվում են, տեղեկություն չեն հաղորդում, արդյոք կրակողը մեկն է եղել թե մի քանիսը, մեքենայով է եղել թե ոչ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են օպերատիվ, հետախուզական եւ քնչական անհետաձգելի միջոցառումներ հանցագործություն կատարած անձին կամ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 մեկնարկեց Մինսկի խմբի հանրահաղորդների տարածաշրջանային հերթականայցը, որը սակայն ակնհայտորեն առանձնանում է նախորդներից, պատճառը մեկն է՝ միջնորդների այս միացը ընդնանում է ամերիկյան կողմի բավական հստակ ճնշման ֆոնին։ Ուղիղ 10 օր առաջ էր, որ սկզբում Մինսկի խմբի ամերիկացի հանրահաղորդ Ջեյմս Վորլիքը հրապարակեց այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, ապա նրան միացավ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ուղղակիորեն հայտարարելով, թե եկել է Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններից հայկական զորքերի դուրսբերման պահը։ Անթակույց այս ճնշման ֆոնին պատահական չէ, որ Երևանում ունեցած հանդիպումներից հետո համանախագահներն այսօր մեկնեցին Լեռնային Ղարաբաղ, այն էլ Քելբաջարով անցնող ճանապարով։ Ստեփան Ակերտից այցի մանրամասների մասին հեռախոսով հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գևորգ, ուրեմն սկսեմ այն բանից, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Երևանից Լեռնային Ղարաբաղին ժամանել քարվաճառով, այսինքն Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող երկրորդ ճանապարհով կամ Ղարաբաղի համառազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհով քարվաճառի շրջանում համանախագահները կանգնել և հանդիպել շրջանի բնակչության հետ, նրանց ուղեկցում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Այս պահին համանախագահները գտնվում են Զորում կամ Լաչինում, որտեղ նրանց սպասում էին Բերձորի բնակիչները։ Ուշադրավ է, որ համանախագահների Բերձոր կատարած այցելությունը համընկել է Լաչինի ազատագրման 22-ամյակի հետ։ Վաղը Բերձորի բնակչությունի դեպ պատրաստվում է մեծ հանդիսավորությամբ նշել այդ նշանակալի իրադարձությունը, և այսօր քաղաքի կենտրոնում, որտեղ համանախագահները հանդիպել են բնակիչների հետ, օրվա խորհուրդը նշանավորող հուշարձանի տեղադրման նախապատրաստական աշխատանքներ է տեղի ունենում։ Ես հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդներն այդ թվում և այս շրջաններն են համարվում օկուպացված, և հենց այս տարածքներն են կոչանում վերադարձնել Ադրբեջանին։ ԵՀԿ-ի կողմից ընդունված տերմինաբանության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանների բնակիչները մինչդեռ բավական կոշտ են արձագանքում համանախագահների վերջին հայտարարություններին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցներում նրանք նշում էին, որ իրենք ամուր կանգնած են այդ հողին և պաշտպանելու են այն, եթե որևէ մեկը իրենց խոսքերով համարձակվի այն վերադարձնել Ադրբեջանին։ Իդեպ համանախագահների հետ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանել նաև Ֆրանսիայի նոր համանախագահը Պիեր Անդրյոն, ով մինչ այս նշանակումը Մոլդովայում Ֆրանսիայի դեսպանն էր, հետաքրքիր է, որ ի տարբերություն իր նախորդ գործընկերների Բերնարդ Ֆասիեի Ժակֆորի, Պիեր Անդրյոն աչքի ընկնում իր բավական հարուստ աշխատանքային և անձնական կենսագրական տվյալների հասանելիությամբ։ Բավական էր համացանցում փնտրել նոր համանախագահի անունը և կարելի էր գտնել մեծ քանակությամբ հարցազրույցներ իր հետ, թե իր դիվանագիտական գործունեության մասին։ Մինչև անգամ ֆրանսիացի կանանց առանձնահատկությունների, մոլդովական և ֆրանսիական գինիների համեմատությունների մասին։ Նախկինում այդ թվում նաև Մոսկվայում ֆրանսիական ներկայացուցչության աշխատած դիվանագետն ունի բարձր մակարդակի խորհրդականի կոչում, մասնավորապես արևելքի հարցերով։ Արգևորդ նշեմ նաև, որ համանախագահների այդ բավական հագեցած այցելության մասին Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը բավական մասնորեն տեղեկատվություն էր տալ նախապես, ինչը նախկինում չէր արվում, թե ինչու են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հանկարծ որոշել լրագրողներին առավել ակտիվորեն ներգրավել համանախագահների այսօրվա և վաղվա շրջագայություններին, կփորձենք պարզել ավելի ուշ և հասկանալ նաև, թե արդյոք սա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների որոշումն էր, թե հենց իրենց համանախագահների։
Մինսկի խմբի համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը, հավելեմ միայն, որ մոտ 2 ժամից Երևանի ժամանակով 21:00-ին Ստեփանակերտում կմեկնարկի Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Վերադառնանք Երևան, անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Վերջին 2 շաբաթներին քաղաքական շրջանակներում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հարցազրույց է տալու իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը, ներկայացնելով ԲՀԿ-ի մոտեցումները վերջին զարգացումներին, նախ և առաջնորդ կառավարության ձևավորմանը, որը, հիշեցնեմ, ղեկավարում է նրա խնամին Հովիկ Աբրահամյանը։ Երեկ երեկային այդ հարցազրույցը վերջապես հեռարձակվեց, թեև կառավարության մասով Ծառուկյանը դեռ որևէ հստակություն չի մտցնում, ասելով այն, թե խնամիական կապը քաղաքական կատեգորիա չէ, մի խնդրում, այնուհանդերձ ԲՀԿ առաջնորդի մոտեցումներն ավելի քան հստակ էին Ծառուկյանի պնդմամբ, իր ղեկավարած քաղաքական ուժը չի պատրաստվում դադարեցնել համագործակցությունը ընդդիմադիր քարյակի շրջանակներում։
Քարյակի համագործակցության մասով ասեմ, որ ՎԿ-ն ոչ միայն շարունակելու ակտիվ աշխատել, այլև իր գործընկերների հետ անընդհատ նոր հարցեր առաջ քաշելով ձևավորել է սեփական օրակարգ, այլ ոչ թե հետևելու է ուրիշների քայլերին և ծրագրերին։ Օգտվելով առիթից, ես այսօր թերևս առաջին անգամ ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել գալիք համապետական ընտրություններին, լինեն դրանք խորհրդանական թե նախագահական, Բարգավաճ Հայաստանը իր քաղաքական գործընկերների հետ միասին ուժեղ թիմով գրագետ ծրագրով մասնակցելու է միայն ու միայն հաղթելու և միասնական ուժերով երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու վճռականությամբ։
Ծառուկյանի հետ հարցազրույցի առարձակումից մոտ 12 ժամ անց էլ քարյակի ներկայացուցիչները կրկին դրմփակ խորհրդակցություն անցկացրեցին ազգային ժողովում, որի գլխավոր նպատակը 4 ուժերի հետագա համատեղ գործողությունների հստակեցումն էր։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Առաջին հարցը, որ այսօր քննել են ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական ուժերը փակ հանդիպման ժամանակ, կառավարության ծրագրի շուրջ միասնական դիրքորոշման հարցն է եղել։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ 4 ուժերի տեսակետները բավականին պահին մոտ են եւ քվեարկության օրը կունենան միասնական դիրքորոշում։ Հիշեցնենք, որ կառավարության ներկայացրած ծրագիրը կքննարկվի առաջիկա քառօրյայի ժամանակ։ Փակ դռների ետևում քննարկում է եղել նաեւ միասնական քաղաքական օրակարգի ձևավորման եւ հանրային միջոցառումների անցկացման շուրջ։ Ըստ Զուրաբյանի, բուրըն քննարկման արդյունքում որոշվել է մեկ շաբաթվա ընթացքում ձևավորել այդ օրակարգը եւ ընդհանուր պահանջների ցանկը, որը կներկայացվի իշխանությանը։
Քարդյակը որոշել է, որ կառավարչի ժողովրդին այս քաղաքական օրակարգի իրականացման գործընթացում, այսինքն մենք որոշել ենք կանցկացնենք հանրահավաք, թե երբ կլինի այդ հանրահավաքը, դեռ շարունակում է մնալ մեր քննարկումների առարկա։
Լրագրողներին հետաքրքրել է նաև, թե ինչ է պատրաստվում անել քարյակը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի առնչությամբ։ Զուրաբյանն ասել է, որ առաջիկայում 4 քաղաքական ուժերը այս հարցով կհրավիրեն արտահերթ նիստ։ Անդրադառնալով հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության այն նախաձեռնությանը, որով խմբակցությունը հրատապ է համարել ամբողջական համամասնական ընտրական համակարգի անցումը, Զուրաբյանն ասել է, որ այստեղ քարյակի մոտ լիարժեք միասնություն է։ Ըստ նրա, մեծամասնական մանդատներով ընտրվում են այն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ նպաստում են իշխանության վերարտադրմանը։
Եվ մենք համարում ենք, որ անցումը 100%-ով համամասնական ընտրական համակարգի իրական փոփոխություն կմտցնի Հայաստանում ժողովրդավարության աջակցելու առումով։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ խորհրդարանի ներսում քարյակի համագործակցության ամենաարդյունավետ ձևաչափերից մեկը պայքարներ կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր համակարգի ներդրման դեմ, հենց քարյակի ներկայացրած հայցի հիման վրա սահմանադրական դատարանը այդ վիճահարույց օրենքի մի շարք դրույթները հակասահմանադրական ճանաչեց, հենց փողոցային և խորհրդարանական պայքարի համադրումներ, որի վերջո հանգեցրեց օրենքում փոփոխությունների հաստատմանը։ Կուտակային համակարգի նորացված տարբերակի մասին այսօր զրուցում են նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մայիսի 15-ին ազգային ժողովն ընդունեց օրենքի նախագիծը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, ըստ որի գործատուն ազատվում է վարձու աշխատող և պայմանագրային եկամուտ ստացող մասնակիցների համար կուտակային վճարները հաշվարկելու և փոխանցելու պարտականությունից, եթե մասնակիցը գործատուին է ներկայացնում համապատասխան դիվում։ 3 ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին որոշակի առաջընթաց պարունակող այս օրինագծին, և այս անգամ դեմ քվեարկողների մեջ էր նաև կոալիցիայի կազմում գտնվելու ժամանակ օրենքին կողմ քվեարկած օրինաց երկիրը, որի խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հովանես Մարկարյանը մեր հյուրն է այսօր։ Այժմ կողմ քվեարկեց բացառապես ՀՀԿ-ն, որի խմբակցության անդամ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը մեր մյուս հյուրն է։ Պարոն Մինասյան, նախ ուզում եմ հիշեցնել դեմ քվեարկողներից մեկի փաստարկները ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռումեն Հակոբյանը ինչպես պատճառաբանեց իրենց որոշումը, լսենք։
Կառավարությունը ասել է, գիտեք, իսկապես ուզում եմ պարտադիր հանել, եւ դա իրեն ձեռնտու էր, որովհետեւ վերջում նոր կառավարություն էր, բայց կա հստակ այսպիսի փաստեր, որի վերջո բյուջեն ձեռքերը պարզած սպասում է կուտակային փոխանցման, կան միջազգային պարտավորվածություններ, ֆոնդեր, որոնք հասարակական կարծիք են միջպետական ձևավորում, նրանց մոտ մենք խեղճանանք։ Մենք ասում ենք, հավատում ենք ձեր անկեղծությանը, բայց նաև հավատում ենք կամ համոզված ենք, որ միևնույն է, պարտադիրը մնալու է, չենք ուզում նախապաստ լինել, ժառանգություն խմբակցությունը դեմ եք վերկրում նախագծին։
Սրան հավել եմ նաև այն փաստարկը, որ ձեր այսօրվա զրուցակիցը մեջ բերեց խորհրդարանում, այն է, որ չէին ընդունվել օրինաց երկրի առաջարկները, մասնավորապես հենց դրանցից մեկ այն էր, որ, եթե չեմ սխալվում, պարոն Մարկարյան, որ քաղաքացին դիմում է գրում այն դեպքում, երբ ցանկանում է մասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին։ Պարոն Մինասյան, իրոք անտրամաբանական չէ, որ մարդիկ պետք է դիմում գրեն, որպեսզի չմասնակցեն համակարգին։ Ճիշտ չէ լինի
հակառակը։ Որպեսզի մենք հասկանանք, թե այս ներզրական նախաձեռնության ծնունդը ինչու է պայմանավորված, մենք պետք է մի քիչ ավելի հետ գնանք, պետք է անդրադառնանք ծրագրական դատարանի վերջի որոշմանը, որը արձանագրեց, որ գործող ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքում մի շարք դրույթներ հակասահմանադրական են, և նրանց կասեցումը հետաձգեց մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Մենք գտնում ենք այն փուլում, որ պետք է այդ հակասահմանադրական ճանաչված օրենքի դրույթները բերենք ծառայության համապատասխան ուղտիսկի, սակայն կան հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ, եւ ահա այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ընդամենը այդ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին լուծում տալն էր։ Եվ այս առումով մեր այս փոքրիկ օրենսդրական նախաձեռնությունը, ինչպես դուք ասացիք, երեք խնդիր լուծում, մեկը դուք նշեցիք, երկրորդը ես կավելացնեմ, դա այն է, որ այն հարկային գործակալը, որ պարտավորվում է գանձում կատարել և փոխանցել համապատասխան, այո, եւ եթե նա այդ գործառույթը չի իրականացնում, ապա որևէ տուժ և տուգանք նրա համար չի հաշվարկում, եւ երրորդ դրույթը անկախ նրանից որևէ քաղաքացի համաձայն է, որ իր անունով իրանից այդ գանձումները կատարվեն թե չէ, պետության կողմից այդ գանձումներին համապատասխան, չկատարված գանձումներին համապատասխան գումարները գնում են այդ քաղաքացու հաշվին։ Ահա այս երեք դրույթներն էին։
Երրորդի մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսելու առիթ է լինելու, դրա համար եկեք նորմալ եք համարում, որ ճիշտ է այս նախագծով հնարավորություն ընձեռնեց չմասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին, սակայն չուլուզվեց, ասենք, հունվարի 1-ից արդեն իսկ գանձված գումարների վերադարձի հարցը։
Իհարկե, արդեն դուք պատասխանեցիք ձեր հարցին, ուղղակի միք չշկրդում։ Քիչ առաջ դուք նշեցիք կուտակային վճարների հետ կապված, որ նախագիծն ասում է, ընդունված նախագիծը, որ եթե քաղաքացին դիմում է գրում հրաժարվելու մասին, չի մասնակցում։ Ոչ, օրենքում գրած է ոչ թե կուտակային վճար, պարտադիր կուտակային վճարներ։ Եվ մեր առաջարկը, որը մենք ներկայացրեցինք, օրինակ երկրի կմպակցությունը, միայն նա չէր, որ քաղաքացին երբ դիմում չի գրում, պարտադիրին չի մասնակցում, այլ կուտակայինին չի մասնակցում, այսինքն նկատի ունենք կամավորը, այսինքն պարտադիրը պաշտպանվավ նաև, այդ բառը կա, հիմա եթե նայեք նախագծի համապատասխան
համակարգը բնում է պարտադիր մասնակցությունը կամավոր,
այսինքն մասնակցությունը դառնում է պարտադիր, համակարգը մնում է այս նախագիծ ընդունվելուց հետո, էլի շարունակում է մնալ, բայց իր դիմումից կախված։ Հիմա ինչ ենք ասում մենք, մենք ունենք նախ նախագիծ շրջանառության մեջ, որը ամբողջությամբ կուտակային կեսաթոշակների պարտադիր բաղադրիչը շուրջ 40 հոդվածներ ուժը կորցրած ենք առաջարկում ճանաչել, այնտեղ փուլային տարբերակով այն քաղաքացիներ, ովքեր մինչ այս գումարներ են վճարել, հետ դարձման մեխանիզմ, այսինքն այնտեղ 1 ամիս վերահաշվարկեն ու մինչև տարեվերջ կամ 2015 թվականի հունվարի 1-ը գումարները սկսեն հետ վերադարձնել։ Այստեղ շատ կարևոր է, առաջի հայացքից թվում է, թե այն առաջարկը, որը մենք ներկայացրել ենք, կարելի է ընդունել, եթե իրոք այսօրվա դրությամբ մենք ուզում ենք հարցին իրականում լուծում տալ։ Տեսեք ինչ է ստացվում, մի կողմից ասում ենք քաղաքացին թող դիմում գրի, դուք շատ իրատեսական բարձրացրեցիք այդ հարցը, ուրիշ տարբերություն, ինչի՞ էլ գրի, որ ես հրաժարվեմ, եթե ցանկություն ունի այդ ժամանակ թող գրի, ավարտեմ խոսքս, որ այդ պահին մենք ստացանք բոլոր խմբակցությունները, նախ քարյակը պաշտպանեց մեր առաջարկը օրինաց երկրի, եւ մենք ստացանք գրավոր ուղված պոլիտեխնիկ ինստիտուտից 400 աշխատողներից 100-ից ավելի աշխատողներ շարունակվում են այնտեղ գործերը, ես հրաբարագեցի անունը եւ փոխանցեցի սոցիալ-նախարարին, դիմումը որն ուղարկել էր, քաղաքացին գրել է, որ աշխատագիծը ինձ հեռացնում են աշխատանքից, ստիպվում են, որբիսի ես չգրեմ այդ դիմումը հրաժարվում։ Հիմա նման խոսակցություններից խուսափելու համար, եւ մենք գիտենք, որ ավելի ճիշտ կլինի տարապես, երբ որ չի գրում չմասնակցի, այսինքն դեր պատճառը, որ մենք առաջարկություն
կարդանք։ Ես կարծում եմ, պետք է նորից անդրադառնանք սկզբին, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այս օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Իհարկե, մենք ունենանք լրջագույն մի օրենսդրական փաթեթ, որը կարծում եմ պատասխան կտա բոլոր հարցերին, եւ պարոն Մարկյանի կողմից բարձրացած հարցերին, եւ ընդհանրապես հարցերին, որոնք բարձրացնում են հասարակության տարբեր շերտեր, հատկապես դեմ եմ հասարակական այդ ընդվզման մասնակիցները, դա դեռ սպասվում է մեզ։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը շատ լոկալ, սակայն շատ հրատապ խնդիրներ անդրադառնում, եւ այն ձևակերպումները, որոնք կային այս օրենսդրական նախաձեռնությունում, ես կարծում եմ, որ հանում են շատ մեր քաղաքացիների, ինչպես նաեւ գործատուների կողմից առօրյա խնդիրներ, որոնց պատասխանը օրը առաջ պետք է տրվեր։ Սա է նպատակը։
Հիմա այդ երեք խնդիրներից մեկը, որոնց մասին նշեց պարոն Մինասյանը եւ որոնց մասին խոսում են նաեւ դեմ շարժման անդամները, այն է, որ այնուամենայնիվ շարունակում են բյուջեից փոխանցումներ կատարել անձի համար, անգամ եթե նա դիմում է գրել եւ գործատուն նրա աշխատավարձից չի հաշվարկում եւ չի փոխանցում, բազմաթիվ են սրան ընդդիմախոսությունները, ասում են, որ իմ պետությունը ինձ, երբ իմ փոխարեն փոխանցում է, ակամայից ինձ դարձնում է այդ համակարգի մասնակիցը եւ դրան համաձայն չեն եւ լուրջ մտավախություններ կան, լսենք մի քանիսը այդ դեմ նախաձեռնության անդամների։
Չգիտենք նոր օրենքով ինչ է նախատեսված, բայց այս պահին, այս փուլում կարող եմ ասել, որ ակնհայտ ստացվում է, որ ամեն կերպով ֆոնդերը ուզում են աշխատեցնել։
Այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը փորձում է աշխատացնել ֆոնդերը այն մեխանիզմներով, որոնք արդեն ճանաչվել են հակասահմանադրական եւ տնտեսական ոչ նպատակահարմար պայմաններում, որովհետեւ եթե կենտրոնական բանկի դերը չափազանցված է, բնականաբար առաջանալու են բազմաթիվ խնդիրներ։
Պարոն Մարկոյան, արդյոք սա բյուջեի անիմաստ վատնում չէ, պետության կողմից շարունակելը, ելի փոխանցումներ կատարելը այդ համակարգին։
Գիտեք, նախ ես ուզում եմ տրամաբանությունը գտնել, թե ինչ նպատակով ենք փորձում փոխանցել այդ գումարները մասնավորին։ Մենք գիտենք, որ pedagogan չի, մասնավոր են ֆոնդերը տնօրինում։ Եվ եթե մենք գնում ենք կամավորի տարբերակին, որ պարտադրված չէ քաղաքացին, եւ եթե քաղաքացին չի ուզում այսօր, որ կուտակվի իր համար գումարներ հետագայում pedagogan կենսաթոշակի զատ լրացուցիչ թոշակ ստանալու համար, ինչի պետք է պետությունն էլ մասնակցի, քաղաքացին չի ուզում այլևս։ Եվ այն 5% մասնակցությունը, որը թվային լեզվով ասած շուրջ 21 միլիարդ այդպես հրապարակվեց
նախարարը,
20 միլիարդ այսօրվա դրությամբ պատկերացրեք, ինչ վիճակ է մեր բանկային համակարգում, եթե ծրագրեր կա, որ այսօր մասնավորապես գյուղատնտեսական փոքր միջին բիզնեսը զարգացման համար կարող ենք ուղղել այդտեղ։ Եվ ավելին, այստեղ մտահոգությունն այն է, որ չմոռանանք, ես այդ առաջարկը կատարել եմ դեռ, որ 100% տնօրինական ինչպես պետության կողմից այդ ֆոնդերը իհարկե կամավորի դեպքում, որ ժողովրդին ընդունելի լիներ, եւ այդ բոլոր գումարներն իր մնար Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս, բայց այլևս օրս դրությամբ 40%-ը բաց է մնում, օրեկով 60%-ը պետք է կիրառվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ներսում, իսկ 40%-ը կարող են օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս տարբեր ծրագրերում։ Այդ գումարների կարիքը մենք ունենք այդ երկար գումարները, եւ հարց ըստ թվաբանական հաշվարկով ստացվում է շուրջ 8 միլիարդ, հա, այսինքն 40% 20 միլիարդի։ Հիմա 8 միլիարդ է ստանալը մեկ թիվ ասեմ, այսօր երբ մենք ասում ենք, որ մենք խնդիր ունենք շուրջ 58,000 փոքր ու միջին բիզնեսին 3.5% շրջանառության հարցը հարգը դարձնենք 1% կամ 0, իրոք խնդիր է, որ շուրջ 7-8 միլիարդի այդքան գումար են վճարում։ Հիմա այդ կարող ենք ուղղել այստեղ զարգացնենք, այսինքն զիջենք, հա, այդ շրջանառության հարցը, եւ այնի չնայած չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, երկու խոսքով ասել, հիմնավորումը ես չեմ կարող հասկանալ,
այսինքն հիմնավորումը Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի ղեկավար Արշակ Ղազարյանն էր ներկայացել, որը արդյունավետ էր համարել այն, որ պետությունը շարունակում է համաֆինանսավորել, ողջունում էր նա։ Ասում է, ինչ է նշանակում սուղ պայմաններ, պետությունը պետք է ներդրում կատարի իր քաղաքացիների բարեկեցիկ ապագան ապահովելու համար։
Շատ լավ, տեսեք, մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այն խնդիրը, որը դուք բարձրացնում եք, իմաստ ունի քննարկել ընդհանրապես 3 ամսվա շրջանակներում, մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Եվ բոլոր այդ հարցերի պատասխանը մինչև սեպտեմբերի 30-ը այն փաթեթը, որը մասնակցեցիք, գա։ Այսօրվա իրավիճակը հրատապ խնդիրների լուծմաններ ուղված, եւ այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը հենց այդպես իրականացվեց։ Ինչու է սա արվում, որովհետեւ չի բացառում, որ մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը ընթովի օրենքը այնպիսի տեսքով, որ քաղաքացիների համար այդ կուտակային ներդրումները լինեն արդեն կատարված բաղադրիչի եւ ապագայում կատարված բաղադրիչի անբաժանելի մասը։ Եթե հանկարծ ազգային ժողովը ընդունի օրենք, որտեղ այլևս սեպտեմբերի 30-ից հետո ինչ որ ձևով, ինչ որ հատվածների համար այդ կուտակային պարտադիր էլեմենտը չգործի եւ այդ քաղաքացիները չունեն, բնականաբար այդ գումարները կգան հետ բյուջե։
Ներողություն հակառակից կամ իսկ հնարավոր է, որ իշխանությունները շատ վստահ են, կան այդ կասկածներ, հրապարակվել են, որ համակարգը այսպես թե այնպես ձևակերպումներով գործարկելու են պարտադիր բնույթով կամ այլ, դրա համար էլ պետ բյուջեի միջոցները այսպես շռայլորեն ներդրում են։ Ինչ որ ցանկություն կա նաեւ այսպիսի կասկածներ հայտնվել, որ ցանկություն կա հնարավորինս չնեղացնել այդ արտասահմանյան ֆոնդերին եւ
կառավարիչներին։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախորդ հարցադրմանը, իհարկե աչքով պատասխանեմ, իսկ որևէ տնտեսվարողին նեղացնել չնեղացնելը դա չի կարող առարկայական հիմք անցնել որևէ քայլի համար։
Ինչ վերաբերում է, ինչու՞ չէ, որ միջազգային դրանք ֆոնդեր են եւ դրանց նեղացնել այսպես ասած կարող է Հայաստանի տնտեսական միջազգային հեղինակության վրա անդրադարձ ունենալ։
Ըստ էության, օրինս դիրը ցանկացած իրավի ջակում ցանկացած քայլ որ կատարում ինքը պետական գերակա շահն է հետապնդում իր քաղաքացիների շահերը առաջ երթին։ Այնպես որ այդպիսի մտածումներ ես կարծում եմ իսկապես կյանքի իրավունք թերևս չունեն։ Այդուհանդերձ, ինչ վերաբերում է ձեր առաջի հարցադրմանը, որ միգուցե տեսակետ, որ այսպես կամ այնպես կուտակայինը պետք է մնա, ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական գործիչ ունի իր տեսակետը եւ ազատ է արտահայտելու։ Ես գտնում եմ, որ այո, այսպես թե այնպես մենք պետք է անպայման կուտակային պարտադիր բաղադրիչ ունենանք, եթե ոչ այն ձևերով, որոնք այսօր կան օրենքում, որտեղ իսկապես դրանց մասը հակասարակում է ճանաչվել, ապա շտկումներից հետո ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է լինեն։ Չի բացառում, որ ազգային ժողովը այլ որոշում կայացնի, չի բացառում, եւ կարող է պատահել, որ այդ պարտադիր կուտակային բաղադրիչը ազգային ժողովը այլ դրանց այլ լուծումներ տա։ Իմ անձնական կարծիքը կանում է նրանում, որ մենք այլ ընտրանք պարտադիր կուտակայինի չունենք։ Միգուցե դա պետք է լինի փուլային տարբերակով, միգուցե պետք է լինի միայն նրանց համար, ովքեր դրանք դա ցանկանում են, սակայն դա չի կարևորը։ Կարևորը կանում է նրանում, որ մենք մինչև ապսի 30-ը, սեպտեմբերի 30-ը ժամանակ ունենք, եւ ժամանակի շուտ այդ հարցը սրելը կարծեմ ուղղակի աննպատակահարմար է։ Մենք ունենք խնդիր, այդ խնդիրը լուծում ենք եւ փառք Աստծո, եւ ունենք նաեւ ժամանակ հանգիստ այդ քննի
մանավանդային պայմաններում, երբ սահմանադրական դատարանը պետության մասնակցության վերաբերյալ այդ դրույթը հակասահմանադրական չի համարել, չէ՞։
Այստեղ խնդիրը կայանում է պարտադիր եւ կամավոր։ Տեսեք, ասում ենք այլ ընդրանք չունի պարտադիրը, ունի ամբողջ աշխարհում, ունի պարտադիրը, մեր օրենքով է, այլ ընդրանքը թե կամավորն է։ Հիմա օրենքը երկու մասից է, մեկն ասում է կամավոր բաղադրիչ, մեկն ասում է պարտադիր։ Ռուսաստանը խոշոր երկրներից մեկն է, որտեղ կամավոր բաղադրիչն է գործում, չկա պարտադիր կուտակային։ Ինչը պատահ է, սկսել են այստեղից, եւ երկրների փորձը որ ուսումնա 90%-ով երկրները կամավորից են, կամավոր։ Հիմա մեր երկրում չընդունվեց պարտադիրը, մենք պարտավոր ենք քաղաքացիների այդ մտահոգության հետ հաշվում ստենք եւ ռեֆորմ իրականացնենք կամավորով, մինչեւ քաղաքացին տեսնի զգա դրա անհրաժեշտությունը։ Այս դեպքում իհարկե չմոռանանք, որ իրավական հստակ երաշխիքներ սահմանենք, թե 40 տարի հետո թեգուս կամավոր լինի, ինչ է լինելու այդ գումարների հետ, ինչ է ստանալու քաղաքացին։ Եվ այս դարը փորձը ունի այն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով 90-ականներին տեսավ, որ խորհրդային 200 ռուբլին փոխարինվեց 1 դրամով, եւ այդ արժեքը համեմատեց ինքը։ Եվ հիմա ուզում ենք 40 տարի հետո մեր սերընտին այս երաշխիքները պետք է ունենանք, այսինքն կա այլ ընդրանք, եւ այսօր այլ ընդրանքը կամավորն է, եւ իրոք իմ կարծիքով ուշտ է շուտ մենք պետք է անցնենք կամավորի, որովհետեւ իրոք մեր ժողովրդի կողմից չի դուր։ Ավարտեմ խոսքս նրանով, որ ընդանուր առմամբ կյանքը ցույց է տվել, որ նույնիսկ պարտադիր ամուսնությունը դատապարտված է ամուսնալուծության։ Էլ չասեմ, այն բարոյի խրատական ֆիլմն եմ հիշում, իհարկե կապված խատաբալա ֆիլմն եմ հիշում, երբ փորձեցինք, հիշում ենք, այնտեղ գիտեք ինչ, որ Նատալիա էր ուզում, եւ ստացվա վերջում էլ իշխանը փորձեցինք, ստացվեց։ Հիմա դա է,
իստղում է կամավորը շատ են արդեն իսկ ընդունված այս օրինագծի առաջությամբ, մասնավորապես դեմ քվեարկողներից եւս մեկը հա քմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կանխատեսել, թե գործատուին դիմումներ կներկայացնեն 5-10,000 համարձակներ համակարգի 250,000 մասնակիցներից, նրա այլ կանխատեսումները։
Նախագծի կարևորագույն խնդիրը դա ակտիվիստների չեզոքացումն էր, ըստ էության ասում եմ, դուք պայթարել եք ձեր գրպանի համար, դե լավ, եթե դուք եք փողոց, եկեք ձեր փողերը ստացեք, բայց մենք այս համակարգը կպահպանենք մնացածի համար, մեծամասնության համար։
Ակտիվիստների չեզոքացում եւ դա զուգահեռված նրա հետ, ինչի մասին խոսում էր արդեն պարոն Մարկարյանը, որ զուգահեռ կան նաեւ բավական ահազանգեր այն մասին, որ մարդկանց պարտադրում են չգրել այս դիմումը, կա այս միտումը իշխող մեծամասնության։
Ես տեղյակ չեմ, որ այդպիսի այդպիսի պարտադրանք կա, որ այդ դիմումները չգրեն։
Ես այդ դիմումները ծանոթ չեն ճարտարագիտական համալսարանի, ինչի մասին պարոն Մարկարյանը ասում։
Չեմ կարծում, որ դա որևէ պետական մարմնի հրահանգով է տեղի ունեցել, միգուցե ասենք թե դա կամ ինչ-որ ինքնագործության արդյունք է, այդպես եմ ենթադրում, սակայն եթե իսկապես պարզվի, գոնե իմ համար շատ հետաքրքիր է, որ ընդամենը ասենք թե 250,000-ից 5,000-ն են, որ դիմում են գրում, դա ևս հետաքրքիր ստատիստիկա է, դա իսկապես ուսումնասիրության առարկա է։
Իսկ եթե պարտադրանք չլինի եւ այդ պայմաններում, դա հետաքրքիր է։
Իհարկե, բայց ուղղակի շատ հեռու եմ այն մտքից, որ այս իրավիճակում, երբ այդ հարցը բավականին սրված է, պարտադրանքի էլեմենտներ լինեն այս կամ այն հիմնարկում։
Եվ թերևս փորձենք եզրափակել մեր զրույցը այդ ձեռնպահ քվեարկած ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչը, դաշնակցության ներկայացուցիչը այնուհամենայնիվ գոհունակություն հայտնեց Արմեն Ռուստամյանը, որ գործող կառավարությունը չցանկացավ դառնալ նախորդի իրավահաջորդը կուտակային կեսաթոշակների հարցում, և մեջբերում եմ, նա ասել էր, կառավարությունը ցույց է տալիս, որ ցանկանում է հրաժարվել կեսաթոշակային այդ համակարգի ներդրումից, ու մենք օգնում ենք այդ հարցում։ Դուք տեսնում եք այդ միտումը կառավարության մոտ։
Նախ ասեմ, որ մենք այդ մասին խոսեցինք, եթե հիշում եք, առաջին տեսման ռեժիմում մենք ծերմփանք քվեարկեցինք և հայտնեցինք մեր տեսակետը, որ կես քայլ դեպի խնդրի լուսմանը ուղված էր նախագիծը, և այն էր պատճառը, ինքնանպատակ չէր մեր առաջարկը, մենք առաջարկեցինք ամբողջական քայլ կատարել, որպեսզի այս խոսակցությունների ձերս մնանք և մեր քաղաքացիները հստակ համոզված լինեին, որ այլևս դիմում չի կրում, չի մասնակցում կուտակային այդ բաղադրիչին։ Պարտադիրը հետը հանվում էր այդ բառը, թողնում ենք ընդանուր կուտակային խոսք վերաբերում էր, և որը չկատարվեց, որի արդյունքում մենք դեմ քվեարկեցինք, այսինքն մենք ասել ենք, որ այստեղ հարցի լուսման համար միտում կար, այսինքն այդուհանդերձ մենք քննադեցինք, որ կես քայլ կատարվել էր, որի մասին խոսեցին բոլորը, ուղղակի դրանից հետո ինձ փորձում եմ էլի տարբեր լուծումներ եմ ուզում գտնել, և ակնհայտ ասած պարոն Մինասյան, հիմա շատ են հարց տալիս, ասում են գումարելիների դերերը փոխելիս գումարը չի փոխվում ի վերջո, այսինքն ի՞նչ տարբերություն, դիմում է կհրաժարվի, թե եթե չի դիմում կրում, չի հետ քրվում, այստեղ երևի պատասխանը մեկն է, բոլորովին այդ բանը, երբ 1 միլիոնին ես գումարում 1, և բոլորովին այլ բանը, երբ 1-ին ես գումարում 1 միլիոն, երկուսն էլ լինում է 1 միլիոն 1 դեղերը փոխելուց, բայց կարծես թե բովանդակության մեջ ինչ-որ մի բան փոխվում է։
Շատ կարճ, ուղղակի նաև ձեր մեկնաբանություն, կառավարությունը չի ցանկանում դառնալ իրավահաջորդը կուտակային կեսաթոշակ, այս դիտողությունը Արմեն Ռուստամյանի որքանով եք ճշգրիտ համարում։
Ես չեմ մեկնաբանի պարտոմանի այդ տեսակետը, ես ուղղակի կարծում եմ, որ մենք բոլորս ընդամենը 2-3 ամիս ունենք սպասելու և նաև մասնակցելու այն քննարկումներին, որոնք պետք է գան, և սեպտեմբերի 30-ին ապահովեն սահմանական դատարանի կողմից ծավալված ժամկետում բոլոր խնդիրների սահմանական լուծումը։ Իսկ այդ ընթացքում հաշվի առնելով և մեր ընդդիմադիրների տեսակետները, և քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումը, և այն խնդիրները, որոնք կանգնած են մեր առաջ և պետք է մեզ անհանգստացնեն, անկախ նրանից մենք այսօր ինչ տեսակետի ենք, որտեղ խնդիրները կան, նրանք ապահովել են, և այդ խնդիրները լուծումներ են պահանջում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը և ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Մարգարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայշմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Տեսնում եք ինչ լավ է, երբ երկրում համերաշխության փոխմբռնման ջանջիգյարի մթնոլորտը։ Նոր վարչապետը թվում է առանձնապես շատ բան չի փոխել երկրում։ Ընդամենը մի քանի հայտարություն է արել, մի քանի խմբի հետ հանդիպել, մի քանի խոստումներ տվել և ամեն կողմից հավանություն, օվացիաներ, հույսի ու հավատի բացականչություններ։ Այո, արարածի վարչապետը տիրապետում է մարդկանց հետ հարաբերվելու կանոններին։ Գուցե փիլիսոփայական դասախոսություններ կարդալու մասնագետ չէ, Եվրոպաներում էլ ընկերներ ու սանիկներ չունի, ոչ էլ մի քանի օտար լեզվի է տիրապետում, բայց մարդկանց կարողանում է ասել այն, ինչ նրանք ուզում են լսել։ Դա էլ փոքր արվեստ չէ, նախկին վարչապետին հենց դա էր պակասում։ Կարծում եք նա չէր հասկանում, որ բոլորը պետք է մտնեն հավասարհարկային դաշտ, որ մեր երկրի դժբախտությունը ստվերն է։ Շատ լավ հասկանում էր, ավելին, օլիգարխիայի դասին չպատկանող Տիգրան Սարգսյանը հաստատ դա ավելի լավ էր հասկանում, քան այդ դասին պատկանող Հովիկ Աբրահամյանը։ Բայց չի բացառվում, որ այն հարցում, որտեղ լիովին ձախողվեց գիտունիկի համարում ունեցող ինտելեկտուալ Տիգրան Սարգսյանը, օլիգարխի խնամի ու օլիգարխի եղբայր Հովիկ Աբրահամյանը հաջողության հասնի, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովրդ թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանը բաց այդ կերպով հավակնում է թիվ 1 գազային շանտաժիստի կոչմանը, իսկ Հայաստանի իշխանություններն էլ թիվ 1 ենթարկվողներինը։ Նշենք, որ սա ոչ թե գնահատողական դատողությունը, այլ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարության ուղիղ արձանագրում։ Նախորդին Հայաստանի էներգետիկայի փոխնախարար Արեգ Գալստյանն ասել է, որ Հայաստան-Իրան էլեկտրամատակարարման երկրորդ գծի շինարարության նախագիծը դադարեցվել է։ Փոխնախարարը հայտարարել է, որ դա կապված է ֆինանսավորող բանկի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հետ։ Բանն այն է, որ Հայաստանը իրանական գազի դիմաց վճարում է էլեկտրաէներգիայով, և եթե հիմա խոսվում է էլեկտրամատակարարման երկրորդ գծի կառուցման դադարեցման մասին, դա նշանակում է, որ առաջիկայում կդադարեցվի նաև իրանական գազի մատակարարումը։ Իսկ իրանական գազ չի մատակարարվելու, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանին պարտադրում է օգտվել բացառապես ռուսական գազից իր սահմանած գներով ու խաղի կանոններով, և այս ամենը դեռ Մաքսային միությանը չանթամակցած, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Ամերիկյան կողմն առիթը բաց չի թողնում հիշեցնելու, որ ստատուս քվոն չի կարող անվերջանալ, հրադադարի ռեժիմը մազից կախված է, ռազմական հակամարտությունն ամեն րոպե կարող է վերսկսվել և այլն։ Այս հայտարարությունները չեն նպաստում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Պատասխանելով հայոց աշխարհորդերթի այս հարցին, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը նշում է. Այդ պնդումներին ՀՀԿ-ը շատ պարզ մի հակափաստարկ կա։ Իսկ ինչու ստատուս քվոն չի կարող պահպանվել։ Որն է դրա այլ ընտրանքը։ 20 տարի է ասում են չի կարող, բայց զինադադարը սահմանային առանձին միջադեպերով հանդերձ շարունակվում է։ Ավելին, ստատուս քվոյի ցանկացած փոփոխություն հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Ստեղծված իրավիճակում բոլորի համար շատ ավելի ձեռնտու է կտրուկ քայլերի չգնալ, քան պայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծել, փոխելով հավասարակշռությունը կողմերից մեկի օգտին, ասում է Դավիթ Բաբայանը հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Եթե մենք համարում ենք, որ այս ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղը պահում է մի վիճակում, որը ձեռնտու չէ թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերին, որովհետև ադրբեջանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն անվերապահորեն պետք է լինի իր տարածքում և հայերն այնտեղից պետք է հեռանան, իսկ հայկական կողմն ասում է, որ դա ինքնուրույն հանրապետություն է և որևէ կապ չունի Ադրբեջանի հետ, և եթե հաշվի առնենք, որ այս անորոշությունը Ռուսաստանն է պահում և օգտագործում, ապա ստատուս քվոն դեպի այս կամ այն կողմ փոխելուց հետո Ռուսաստանը կորցնելու է երկուսին էլ։ Այսինքն, այս երկու երկրները, Ադրբեջանն ու Հայաստանը, Ռուսաստանի կարիքն արդեն չեն ունենա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շաբաթվա սկզբին Երևանում էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, այդ առաջին կապ հատկապես Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարի բավական անսպասելի մի հայտարարությամբ։ Օլանդը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասում էր, թե Եվրամիությունը պետք է հատուկ մոդել մշակի Հայաստանի համար, որը թույլ կտա երկրին մի կողմից անդամակցել Մաքսային միությանը, մյուս կողմից ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել Բրյուսելի հետ։ Հայաստանցի փորձագետները, սակայն, բավական թերահավատորեն են վերաբերում Օլանդի այս հայտարարությանը, նշելով, որ այն առավելապես մխիթարական, այլ ոչ թե գործնական բնույթ ուներ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ինչ համագործակցության օրակարգ կարող է Հայաստանն առաջարկել Եվրամիությանը, ասում է ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, արձագանքելով 5-7 օրը Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Պիթեր Ստանոյի Ազատություն ռադիոկայանին տրված հարցազրույցին։ Ստանոն մասնավորապես նշել էր, որ Եվրոպական Միությունը սպասում է Հայաստանի արձագանքին, հասկանալու, թե ինչպես կարելի է զարգացնել հարաբերությունները ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո։
Եվրամիությունը այստեղ պարտների դերում է հանդես գալիս, ոչ թե ուզում է թելադրի իր կամքը, պարտադրի կամ ցուցում տա, ինչպես այլ երկրներում են դու, այլ ընդամենը ասում է՝ դուք ճշտեք ձեր հարաբերությունները, ձեր կարգավիճակը հստակեցրեք և մեզ առաջարկ արեք։ Մենք ենք տվել մեր սուվերենությունը Ռուսաստանին, մենք ենք զիջում մեր սուվերենությունը և մենք ենք թույլատրել Ռուսաստանին մեր անունից խոսելու։
Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի խոսքերը, թե Հայաստանի համար կարելի է գտնել խելամիտ մոդել Եվրամիության հետ ասոցացվելու համար, նախկին արտգործնախարար նան իրական է համարում։
Դա զուտ դեկլարատիվ հայտարարություն է բարեկամ երկրի ղեկավարի կողմից, որը չի արտացոլում Եվրամիության միասնական տեսակետը։
Նոր ասոցացման պայմանագիր այլևս անհնար է կնքել։ Այս հարցում Արզումանյանի հետ համամիտ է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով նաև հավելում է, որ այնուամենայնիվ Եվրոպան բացահայտ ասում է, որ տարիներ շարունակ բանակցված համաձայնագիրը ձախողելուց հետո դուրը չի կողպել Հայաստանի առջև, և հիմա գնդակը հայերի կողմում է, ովքեր պետք է որոշեն, թե ինչպիսի հարաբերություններ են ուզում Եվրոպական Միության հետ, ասում է Կիրակոսյանը, հավելելով, որ նոր պայմանագիրը կամ իրավական հիմքը, որի մասին երկու օր առաջ խոսեց նաև Ֆյուլեի խոսնակը, պակաս ծանրակշիռ կլինի։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կունենան հարաբերությունների նոր իրավական հիմք, որը կվերաբերի մարդու իրավունքների հարցերին, օժանդակություն կտրվի օրենքի գերակայություն հաստատելու ուղղությամբ և այլն։ Համագործակցության ոլորտներն ավելի պարզ կդառնան, երբ Հայաստանն արդեն միանամաքսային միությանը։ Sectoral areas of cooperation there will be. Այս անգամ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցերում Եվրամիությունը շատ ավելի մեծ դերակատարում կհատկացնի քաղաքացիական հասարակությանը, ասում է Կիրակոսյանը, ում ղեկավարած կազմակերպությունն արդեն ներգրավել է Բրյուսելի հետ նոր հարաբերությունների իրավական հիմքի մշակման աշխատանքներում։ By losing the association agreement, Հայաստանի կողմից ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո հիմա եվրոպացիները շատ ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեն Հայաստանի կառավարության ամենաթույլ կողմերին, ժողովրդավարության կոռուպցիայի օրենքի գերակայության հետ կապված խնդիրներին, շատ խիստ կլինեն նաև Հայաստանի կառավարության աշխատանքի գնահատման չափանիշները։ Ամեն դեպքում այս գործընթացը կձգձգվի, քանի որ մայիսի վերջին Եվրամիությունում ընտրություններ են, իսկ հունիսին պետք է ի վերջո որոշվի Հայաստանի կարգավիճակը մաքսային միությունում, ասում է փորձագետը։ Անփոփելով, ըստ Կիրակոսյանի, այս ողջ գործընթացի դրական կողմն այն է, որ Եվրոպան այնուամենայնիվ որոշեց չպատժել Հայաստանին մեկ օրում ասոցացման համաձայնագրից հետ կանգնելու համար, իսկ բացասականն այն է, որ Հայաստանի նոր կառավարության կազմը ոչ փորձառու է, ոչ էլ լավ պատրաստված, որ գլուխանի Եվրամիության հետ բանակցություններից։ Կիրակոսյանն անվստահությամբ է վերաբերում մասնավորապես էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարություններին, որոնք մեծ դեր կունենան Եվրամիության հետ բանակցություններում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Եվրոպայի և Հայաստանի համագործակցության թեման, նշեմ, որ Եվրամիության պետությունների Երևանում հավատարմագրված դեսպաններն այսօր ողջ կազմով մեկնել էին Գյումրի, այցի նպատակը Հայաստանում կազմակերպված Եվրամիության օրերի պաշտոնական մեկնարկն ազդարարելն էր։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիության դեսպանների մասնակցությամբ այս միջոցառումն ընթանում էր ռուսական 102-րդ ռազմակայանի մուտքից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրային կողմ, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է ներկայացնում հարամասները։
Եվրամիության օրեր մաքսային միությանն անդամակցող Հայաստանում բնականաբար հետաքրքրող հարցերից մեկն այն էր, որ արդյոք Եվրամիությունը կշարունակի համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Տրայան Հրիստեան ասաց, որ այսօրվա միջոցառմանը իրենց ներկայությունը փաստում է, որ համագործակցությունը շարունակվում է։
European Union respects the sovereign decision of its own partners.
Եվրամիությունը հարգում է իր ինքնավար գործընկերների ինքնուրույն որոշումները, ինչպես երկուստեք համաձայնեցին Արևելյան գործընկերության Վիլնուսյան գագաթնաժողովին, մենք երկարատև ու ծավալուն համագործակցության օրակարգ ունենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների գերակայության, քաղաքացիական հասարակության կայացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Խոսքը գնում է նաև անձանց միջև շփումների, ազատ տեղաշարժի մասին, ինչպես նաև այն ոլորտային համագործակցության մասին, որ համատեղելի է մաքսային միությանը Հայաստանի միանալուն։ Այսինքն համագործակցության հեռանկարները դիտում ենք որպես շատ լավ առիթ և հնարավորություն ապագայում միասին աշխատելու համար։
So we do see the continuation of the cooperation as a one wonderful avenue to enhance our bilateral relations into the future.
Ասաց Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո Եվրամիության երկրների հետ համագործակցությունից խոսեց նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելին, ասելով, թե մաքսային միությունը առևտրային միություն է, այն քաղաքական միություն չէ։
Armenia has decided to go that way with the customs union, that is the economic way for a certain amount of projects and things. It's a customs union, trade union, but it's not a political union.
Հայաստանը որոշեց գնալ այդ ուղությամբ դեպի մաքսային միություն, որտեղ գրեց այդ տնտեսական ուղությունը որոշակի ծրագրերի համար։ Մաքսային միությունը առևտրային միություն է, այն քաղաքական միություն չէ, ասաց գերմանացի դիվանագետը ու հավելեց, թե Հայաստանի հետ համագործակցության հիմքերն ու շրջանակները առկա են, դրանք պետք է համապատասխանեցնել եվրոպականի հետ ու առաջ շարժվել։
We have elections for the European Parliament.
այդ աշխատանքներն անպայման կիրականացվեն։ Հիմա ողջ Եվրոպայում խորհրդարանական ընտրություններ են եւ ավարտից հետո, երբ կձևավորվի նոր խորհրդարանը, դրանից հետո կապ կհաստատենք Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ եւ կորոշենք, թե ինչպես աշխատենք։ Այո, իրոք Հայաստանն ընտրել է Մաքսային միություն մտնելու ճանապարհը, բայց այլ ուղիները չի բացառում։ Համոզված եմ, որ մի մոդել կգտնենք, որի միջոցով կկարողանանք համագործակցել Հայաստանի հետ։ Մաքսային միությունը դա առևտրային գոտի է եւ դա որևէ նշանակություն չի ունենա, եւ դուք կարող եք համագործակցել այլ երկրների հետ։
And then I said that even if you join the customs union, it's only a trade union, and the country is still free to dance with other girls, to do other things.
Դեսպանին հարցրի, այսինքն Եվրամիությունը խոչընդոտ չի տեսնում Հայաստանի հետ համագործակցության հարցում։
No, if you go to the customs union, the custom is a union, and then these things, these topics you cannot do with you. But other topics, yes, sure.
Ոչ, կան որոշակի միջոցառումներ ու ծրագրեր, որոնք չեն համապատասխանում Եվրամիության չափանիշներին, բայց Հայաստանը ազատ է մասնակցելու, եզրափակեց դեսպան Ռայան Մորելին։ Նշեմ, որ Եվրամիության օրերի բացման կապակցությամբ այսօր Գյումրիում մի շարք միջոցառումներ անցկացվեցին եվրոպացի դիվանագետների մասնակցությամբ։ Մեկ շաբաթ շարունակ Հայաստանում այդ միջոցառումները կշարունակվեն։ Մայիսի 24-ին Երևանում կկայանա Հայաստանում Եվրամիության օրերի պաշտոնական փակումը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ենթադրվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդարանին կներկայացնի կառավարության ծրագիր։ Այդ փաստաթղթի դրույթները դեռ հստակ չեն, սակայն իր կաբինետի հետագա ճակատագրին նվիրված խորհրդարանական բանավեճից առաջ Աբրահամյանը կարծես փորձում է ստանալ գործարար աշխարհի աջակցությունը։ Սկզբում նա հանդիպեց խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, երեկ էլ հերթահասել էր մանրու միջին բիզնեսին, ներկայացնում է Հովհանես Շրովակյանը։
Կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը եւ իր ողջ գործիքակազմով աջակցելու է այս բնագավառի զարգացմանը։ Երեկ կառավարությունում ՓՄԶ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Աջակցությունը իրականացվելու է հիմնական հետևյալ գործիքներով։ Սկսնակ գործարարների ձեռներության աջակցություն, վարկային երաշխավորությունների տրամադրում, վարկավորման տրամադրում։ Որպես նոր գործիքներ աջակցելու ենք տեղական տնտեսական զարգացման, աջակցելու ենք առանձին ոլորտային բիզնեսներին։
Վարչապետը տեղեկացրել է, որ կառավարությունը քննարկում է Ասիական զարգացման բանկի հետ ՓՄՁ-ով զբաղվող կին գործարարների համար 25 միլիոն դոլարի ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը։ Աբրահամյանն ընդգծել է, որ հստակ քայլեր են ձեռնարկվելու ոլորտի համար հարկային արտոնյալ պայմաններ սահմանելու եւ հարկային բեռին նվազեցման ուղղությամբ, այդ թվում շրջանառության հարկի դրույքաչափերի վերանայման մասով։ Հանդիպմանը մասնակցած Հայաստանի վաճառականներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ցոլվարդ Գևորքյանը խիստ մտահոգիչ է համարում շրջանառության հարկի դրույքաչափերի նախատեսվող փոփոխությունը, որոնք նրա խոսքով պատճառ կդառնան մեծ թվով փոքր խանութների ու կրպակների փակման։
Ասում է 58 միլիոնը դարձնում եմ 30 միլիոն, հետ եմ դառնում 30 միլիոնի։ Հարկը դարձնում եմ 1% 3.5-ից, որովհետև 3.5-ը շատ բարձր տոկոս էր շրջանառության հարկով նախատեսված 3.5%-ը։ Հարկը դարձնում եմ 1%, բայց ես պայմանում եմ, եթե հանկարծ եկա ու տեսա, որ մի հատ ապրանք փաստաթուղթ չունի, քեզ նույն օրը տանում եմ ավելացած արժեքի հարկի տակ։
Նշանակում է, որ եթե փոքր ու միջին ձեռնարկատերը չի կարողանում փաստաթուղթ ձեռք բերել, ապա պետք է 20% հարկ վճարի, իսկ փաստաթուղթը պետք է տրամադրի խոշոր տնտեսվարողը, ինչը երբեմն չի անում։
Ամենա ցավոտ տեղը Շաքարավազն է։ Ալյուրը, որը փաստաթուղթը տալիս են ուրիշ գնով, ձեթը մի փաստաթուղթ գրվում է, մեկ ուրիշ գումար պահանջվում։ Ես շատ գիտեմ, կան էլի ապրանքներ, շատ կան։ Տրշակեղենից կան այդպիսի ապրանքներ։
Հայտնի է, որ Շաքարավազի ներկրումը հիմնականում իրականացնում են գործարար падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները։ Ցոլվարդ Գևորքյանը նաև հավելեց, որ վարչապետին առաջարկել են ՓՄՁ-ի համար վերականգնել պարզեցված հարկը,
որովհետև դա լավագույնն էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։
Ըստ Գևորքյանի, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն էլ փորձել է համոզել ՓՄՁ ներկայացուցիչներին, որ ավելացված արժեքի հարկի դաշտանցնելը հոգուտ փոքր ու միջին բիզնեսի է,
որ իրենց այդքան չի հետաքրքրում այդ հարկը։ Մեր մուծած փոքր բիզնեսի մուծած այդ միզերային հարկը, որը 1% է ամբողջ բյուջեի մեջ, որքան որ մեր միջոցով երևակեն փոքր բիզնեսի ապրանքաշրջանառությունը, դա նշանակում է սլոնի մոսկայի պատմությունը, մենք պետք է ստիպենք մեծ բիզնեսին, որ մեծ փաստաթուղթ տա։
Կապրենք կտեսնենք, թե որքանով է կառավարությունը հետամուտ իր խոստումներին, ասում է Սոլվարդ Գևորքյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթ, սակայն, Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունն ազգային ժողովում կրեց առաջին պարտությունը կառավարության հեղինակած օր էլեկտրոնային առևտրի մասին օրինագիծը մերժ 6 հանրականների կողմից։ Օրինագիծը, որ փաստացի միտված էր էլեկտրոնային առևտրի ծավալների սահմանափակմանը, ի վերջո վերածվեց առևտրի այդ տեսակախթանող օրենքի, թե ինչպես դա ստացվեց, կպատմի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Չնայած էլեկտրոնային առևտուրը խստացնելու կառավարության առաջարկին, ազգային ժողովը այս շաբաթ որոշեց ոչ թե սահմանափակել, այլ պարզեցնել ինտերնետային առևտուրը։ Հիշեցնեմ, որ շաբաթներ առաջ կառավարության նիստում ընդունվեց էլեկտրոնային առևտրի պայմանները 3 անգամ խստացնող նախագիծ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ներկայացած փաստաթղթով մասնավորապես առաջարկվում էր 2.5% մաքսատուրք սահմանել, եթե ապրանքի քաշը գերազանցեր 20 կիլոգրամը, իսկ արժեքը կազմեր 50-ից 100 հազար դրամ։ Գործող օրենքի դեպքում մինչդեռ հնարավոր է առանց մաքսատուրքի ձեռք բերել 150 հազար դրամի ապրանք 180 օրվա ընթացքում։ Կառավարությունում հավանության արժանացած նախագծի այս տարբերակը ընդունելի չէր ոլորտի փորձագետների համար։ Ասում էին, օրենքը մարդկանց գրպաններին է խփելու, արդյունքում էլեկտրոնային առևտրի տեմպերն են նվազելու։ Փորձագետ Անդրանիկ Մարկոսյան.
Թվշը միջացնում էին 50 հազար դրամ, դա մոտավորապես 100 եվրո էլ չի անում, շատ փոքր գումար է, եւ հաշվի առնելով ցելու էին գնահատել ստերի շուկայական արժեքով, եւ նաեւ դրա մեջ մտնելու էր նաեւ փոստային ծառայությունների տեղափոխման արժեքը, դա կարելի է ասել, որ շատ քիչ ցանկով ապրանքեր օգտվելու է արտոնությունը առանց մաքսավերծման, քաղաքացին չէր կարող ինչ-որ մի ապրանք պատվիրել էլեկտրոնային խանութների։
Թեև էլեկտրոնային առևտրի ծավալների հստակ ցուցանիշներ չկան, այդուամենայնիվ փորձագետները պնդում են, որ այն տարածման մեծ ներուժունի շրջափակման մեջ գտնվող մեր երկրում։ Լրագրող Աննա Բարսեղյանն արդեն մի քանի տարի է օծանելիք տեխնիկա ու անգամ կենցաղային իրեր գնում է առանց տնից դուրս գալու։ Ասում է, այդպես ոչ միայն ժամանակ է խնայում, այլ փող։
Գնելուս պատճառը ոչ միայն այն է, որ այստեղ չկան այդ ապրանքները, այլ որովհետև ես գնում եմ նվազագույնը 2 անգամ ավելի էժան։
Չնայած կառավարության պահանջին, սակայն խորհրդարանը այս շաբաթ շատերի համար անակնկալ կերպով մերժեց էլեկտրոնային առևտուրը խստացնելու առաջարկը։ Փոխարենն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նախագծի 1 այլ, ըստ փորձագետի, խթանող տարբերակ։ Անդրանիկ Մարկոսյան.
50 հազարի տեղը դարձավ 150 հազար դրամ, հանվեց այն 6 ամիս արգելքը, որը մենակ 6 ամիս 1 կարան ստանալ, եւ նաեւ առաջարկվեց ուրիշ տարբերակ, որ եթե գումարը գերազանցում է 150 հազարը, բայց չի անցնում 300 հազարը, պարզեցված կարգով 2.5% կարելի է մաքսավերծել, որը այնպես մի մեծ գումար չի։
Ազգային ժողովը փոփոխությանը ենթարկել նաեւ ապրանքի գնահատման մեխանիզմը։ Էլեկտրոնային տարբերակով գնված ապրանքները գնահատվելու են ոչ թե Հայաստանում գործող շուկայական գներին համապատասխան, որը կառավարության նախագիծներ առաջարկում, այլ գնված արժեքով։ Ընդ որում, ըստ փորձագետի, սա դրական օրենք ազդի ոչ միայն էլեկտրոնային առևտրի, այլ փոստային ծառայությունների վրա։
Սա օրենք ավելի դելիբերալ է եւ ինչ որ շափով խրախուսի էլեկտրոնային առևտուրը։ 300 հազարն է բավականին մեծ գումար, որ արդեն կարելի է բավականին լայն ցանկով ինչ որ ապրանքներ ներմուծել, այլ ինչ ոչ նաեւ լապտոպներ, քառախոսներ, ցանկակմեծան առևտրի, կաչի փոստայինի ծավալները ծանրոցներից, բնականաբար իր եկամուտները կաչի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք լայնորեն գովազդված ապահամակարգն այլևս անցյալում է, այս հարցը բավական հրատապ դարձավ կառավարության այն որոշումից հետո, որի համաձայն ավելի քան 30 000 ավտոմեքենաներ փաստորեն դուրս մնացին այդ համակարգից, ովքեր են այդ արտոնյալները, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանությունն ու կառավարությունը պաշտոնապես արտոնություն են տալիս օլիգարխներին ու օրենք խախտողներին։ Համենայն դեպս վարորդներն ու նրանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները այսպես են մեկնաբանում իշխանությունների վերջին որոշումը, որով շուրջ 31,000 ավտոմեքենա ազատվում է տուգանքներից ապա պայմանագիր չունենալու համար։ Ոստիկանության հրապարակած ցանկում բազմաթիվ այսպես կոչված գոլդ համարանիշի ավտոմեքենաներ կան, որոնց սեփականատերերը պարզվում է ապահովագրական համակարգի ներդրումից հետո մինչ օրս երբևէ ապայի համար չեն վճարել եւ այսուհետ էլ դրա համար չեն տուգանվի։ Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգա կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հովանեսյան.
Այո, անհավասարություն է։ Դե թող մտածեին օրենքը կիրառելիս։ Իսկ զբանը կենացը խմում էին այս օրենքի։
Իսկ կարելի համարել, որ օրենքը ձախողվում է։
Բա ինչա լինում։ Կիրառված են այսօր հին զիլերի, Զապարոժեսների, շատ կներեք, ԿամԱԶների ցանկին։ Դա խայտառակություն է։
Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն, սակայն ցուցակում ընդգրկվել են միայն այն մեքենաները, որոնք կամ խոտանման ենթակային, կամ էլ օտարվել են առանց փաստաթղթերի։ Մինչև տարեվերջ այս ավտոմեքենաների տերերն ըստ ոստիկանության պետք է կամ հստակեցնեն դրանց ձևակերպումները, կամ էլ խոտանեն դրանք։
Ցուցակում գոլդ համարանիշներով մեքենաները չոր միտեղ ոչ օգտագործված լինեն։ Միգուցե գոլդ համարանիշները օգտագործել են չոր հին մեքենաների վրա, դա դիտվում է բացառված։
Ավտովարորդների իրավունքները պաշտպանող Հովանեսյանի կարծիքը կիսում են պարտադիր ապահովագրության համակարգը քննադատող անդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունում։ Ստեփան Սաֆարյանը նշում է, կառավարությունն այս քայլին է գնացել հենց իր մերձավոր շրջապատի համար։
Պետությունը, չգիտես թե ինչու, իսկ միգուցե պատճառները պարզեն, ընտրել է ուղղակի պարտաճանաչ հարկատուին, պարտաճանաչ քաղաքացուն պատժելու քաղաքականություն, եւ դրա կողքին անպարտաճանաչները կարող են կուտակել վստահ լինելով, որ ինչ որ մի պահի պետությունը ուղղակի զրոյացնելու է իրենց դաշտուկանները։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաղորդագրությանը ավելացնելու ոչինչ չունեն, խորհուրդ տալով մանրամասների համար դիմել որոշումն ընդունած կառավարություն։ Միջդեռ հարկ է նշել, որ հենց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի առաջարկած նախագծին է կառավարությունը որոշման կարգավիճակ տվել։ Մեր հաշվարկներով այս որոշումից հետո ամսական պետ բյուջե չի վճարվի ավելի քան 400 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։